Daar sê, goeiemôre almal, kan julle hoor daar agter? OK, almal kan goed hoor. Ons het net gou hierso die mikrofoon uitgesorteer. Maar gelukkig kan ons nou voortgaan. Kom ek sit hom net gou hier binne in. OK, ek hou hom sommer so in die hand en dan gaan ons aan. Ek wil net gou weer 'n aanduiding kry. Ek sien Johannes daar agter. Johannes, die klank goed? OK, klank is goed. Vriende, baie welkom aan elkeen van julle. Dit is so lekker om saam te kan wees en ook hierdie besondere oggend wat ons die nagmaal vier en net weer vir mekaar herinner wat die Here ook in ons lewens kon doen het. Mag julle ook die genade en die vrede van die Here Jesus ervaar, die liefde van God en ook die Heilige Gees wat elke dag saam met elkeen van ons gaan. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid vanoggend. Here, dankie vir die son wat skyn en net nog 'n dag, nog 'n geleentheid om so by mekaar te kan kom en te kan bely met hart en met mond dat U koning is. Here, dankie dat ons vandag ook saam met U woord kan lees en ook saam kan bly wees as ons ook die nagmaal gebruik, want ons herinner mekaar aan dit wat U kom doen het, omdat U vir ons lief is. Soveel so dat ons het nooit sal kan verstaan nie, net kan glo en kan bely. Seën elkeen wat vandag die boodskap luister en ontvang, dat hulle dit ook sal deel, dat dit ook met hulle sal werk. En Here, uit alles uit, alles wat ons ontvang het, al die geleenthede wat ons kry, wil ons net kom sê, Heer Koning, en ons kom buig voor U en ons gee vir U vandag alle eer. Amen. Nou vriende, ek sê vir Hardes, net voordat ons begin het, dit is wonderlik in uitdagende tye soos hierdie, hoeveel mense nog kom om die woord van die Here te hoor. En dan sien 'n mens soveel ander plekke of gemeentes, wat in goeie tye, dan kom mense nie meer nie. En dit wys net hoe die Here ook voorsien, vir ons voorsien, nie net in die goeie tye nie, maar ook in die moeilike tye. En ek noem spesifiek hierdie voorbeeld, want by die huwelik sê ons ook mos, dat ons sal by daardie persoon bly staan, ons sal getrou wees, in die goeie en in die slegte. En vandag as ons gaan praat, oor die nagmaal en wat dit beteken, dan gaan ons ook in daardie beeld, vastkyk van wat beteken dit. As God sê, hy is die bruidegom, en die kerk is sy bruid. Dan vriende, voordat ons daar kom, wil ek graag net die volgende vir julle noem, van julle is bewus daarvan, dat ons die laaste tyd met Visie Klub begin het, hier by die kerk. Dit is 'n Bybelstudie, of 'n groei, geestelike groei geleentheid vir die laerskoolkinders. Ons is ook besig met Charge. Charge is 'n geleentheid vir die tieners, 'n Bybelstudie met hulle. En dan het ons ook al 'n geruime tyd terug begin met 'n Bybelstudie vir studente en jong werkendes. En as dit die Here se wil is, gaan ons ook binnekort 'n skouer vir ons net so 'n bietjie van 'n breek gee vir die senior lidmate, ook 'n Bybelstudie op die been bring. Nou, vriende, ons Bybelstudie vir die jong werkendes en studente, ons wil graag daardie Bybelstudie uitbrei vir die hele middelklas, die hele werkende klas. So, hou maar die groepe dop, binnenkort sal ons iets daaroor uitstuur. Dit sal so lekker wees om meer mense te kan betrek en ook ervaring te kan deel uit verskillende fases van die lewe en ook God se hand daarin raak te sien en ook mekaar te verryk en saam te kan groei. Nou vriende, ek moet sê vir oggend, met die voorbereiding vir oggend, was ek so bietjie uitgedaag. Want ek maak gebruik van die leesrooster tekste. En die leesrooster tekste is tekste wat voor die tyd uiteengesit is. En wat lekker is van die leesrooster tekste is, dit daag jou uit om na Bybeltekste te kyk, wat jy nooit op jou eie sou kies nie. Maar dit is eintlik sulke wonderlike reis, Want omdat jy nooit uit jou eie uit daardie tekste sou kies nie, maak dit dat jy amper jouself forceer om meer tyd daarby te gebruik om daarby stil te staan, om meer te gaan oplees, omdat dit onbekende tekste is. En dan is dit altyd so lekker om ook die juweel daar binne te ontdek. Ons het nou die laatste paar weke wat verby is deur Efesiërs gereis en weet nie van julle nie, maar vir my het dit baie beteken. En soveel nuwe juwele ontdek binne daardie tekste en soveel groei het plaasgevind. En mag dit ook so wees met vanoggend as ons na hierdie unieke en besondere boek in die Bybel kyk. Een waarvan ons allemaal weet, maar een wat baie min gelees word. En dit is die boek Hooglied. So ek wil graag vir julle agtergrond gee oor Hooglied, voordat ons nou saam 'n teks daai lees. So Hooglied gaan oor 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou. En Hooglied, lang gelede, in daardie Joodse tradisies, moes 'n man ten minste 30 jaar oud gewees het, voordat hy Hooglied mag lees. Want die idee was, dat hierdie boek so vinnig verkeerd verstaan kon word, dat daar nie in diepte gelees word nie, dat die goue draad wat daar deur hardloop nie raak gesien word nie. En daarom wil ek julle uitnooi om saam met my net 'n kort gedeelte uit Hooglied te lees, en dan gaan ek ook meer van die boek vir julle vertel, en hoe dit ook verband hou met wat ons vandag vier die nagmaal. So kom ons maak ook by Hooglied, en ons lees uit hoofstuk 2. So Hooglied, hoofstuk 2. Terwyl jy dit al oopmaak, Hooglied, as ons ook kyk na die Engelse benaming vir hierdie boek, Song of Songs, dit wil die idee skep dat hierdie boek gaan oor iets wat so belangrik is. Het gaan oor iets wat soveel waarde dra. Dit is nie net 'n lied nie, dit is 'n Hooglied. Dit is nie net 'n song nie, it's a song of songs. En daarom moet ons ons oë instel om ook die belangrikheid daarvan raak te sien. Die vraag vra, wat wil hierdie teks ons sê? Hoekom is hierdie boek in die Bybel? Wat is so belangrik van hierdie boek? So kom ons lees saam met Hooglied, hoofstuk 2, ons lees vers 8 tot en met vers 14. Luister, daar kom die man wat ek lief het. Hy spring oor die berge, hy wip oor die rande. Die man wat ek lief het, maak soos 'n ribbel, soos 'n takbom. Kyk, daar staan hy agter ons huis en muur. Hy kyk by die venster in, hy loer deur die nagwerk. Die man wat ek lief het praat, hy sê vir my, staan op, my liefling, my mooiste, kom na my toe. Kyk, die reentyd is verby, die reen is oor, is weg, daar is bloeisels in die vel, dit is tyd geword om te sing. Die topgeduikse stem klink oor ons land, die voorvye kom al uit, die wingerde bord, en versprei hulle teen, staan op my liefling, my mooiste, kom na my toe, my daai vir die klip stiere, en die skuilplek in die kraans, wys my jou gesig, laat hoor my jou stem is streelend, jou gesig is 'n liefling. En vriende, wat 'n interessante teks is dit nie vanmôre nie. Dit is 'n teks wat hierdie dame skryf vir haar liefling. En die hele boek van Hooglied gaan oor hierdie verhouding van die dame wat vir haar man skryf oor hoeveel hy vir haar beteken, hoe wonderlik hy vir haar is, en
En dan skryf die man weer oor hoe wonderlik hierdie dame is. En dit is nie oppervlakkig nie, vriende. Dit is nie maar net woorde nie. Hooglied is bedoel om werklike liefde uit te beeld. Daai liefde wat die gevoel opwakker dat ek kan nie sonder jou nie. Ek het jou nodig. En dis ook geskryf in die vorm van 'n gedig. En daarom is die boek Hooglied nie bedoel dat ons stukkie en stukkie moet uithaal en in diepte na elke woord moet gaan kyk nie. Die hele boek is 'n gedig. En soos ons deur die hele boek lees, hoor ons sekere uitbeeldings, hoor ons sekere woorde, sekere klanke, ons kry sekere gevoel. En Hooglied is bedoel om hierdie warmte vir ons te gee. Om te dink, yes, kan alle verhoudings nie maar so wees nie. En dit is juist die ding wat Hooglied so vreemd maak. Is die loop van die boek, praat hulle nie oor die Here nie. Praat al nie oor die evangelie nie. Dit gaan nie aan met die Ou Testamentiese verhale nie. Dit is so lukraak in die middel van die Bybel. En deur loop van tyd is al baie debatte gewees om hierdie boek uit die Bybel uit te haal. Want die vraag was, wat sê dit nou eintlik vir ons? Maar ek wil hulle uitnooi om vandag ook die merkwaardigheid daarvan raak te sien. En ook hoe dit verband hou met hierdie wonderlike sakrament wat ons in ons kerk met mekaar deel, die nagmaal. Nou, as ons begin lees uit Hooglied uit, en ek wil julle so graag uitnooi, om as julle tydjie het, om hierdie boek te lees, dis nie baie lang nie, dis maar so 7 hoofstukke, dan lees ons dat daar 'n jong dame was, en die boek impliseer dat haar ma of pa was nie meer die prentjie gewees nie, en sy was oorgelaat aan haar broers. En haar broers het haar gebruik om die wingerde op te pas. Nou in daardie tyd was dit baie belangrik gewees vir 'n dame, vir 'n meisie, om mooi na haar vel te kyk, om altyd bedek te wees. Want 'n vel wat nie deur die son gebrand was nie, wat mooi opgepas is, was daardie tyd die simbool van om mooi te wees, kosbaar te wees. Maar hierdie meisie was deur haar broers gesê om daar in die veld die wingerde op te pas, om in die veld te gaan werk. En daardie tyd was dit glad hierdie plek vir 'n meisie nie. En daar het die son haar gebrand. Ons lees aan hoofstuk 1 en hoofstuk 2 dat haar vel al donker gebrand was. En dit wil sê, binne daardie tyd se kultuur en siening en beskouing was sy lelik gewees. Mense wou nie met haar assosieer nie. Omdat sy daar gewerk het in die veld, was sy grof gewees. Sy het nie gelyk soos die ander meisies nie. Sy het nie pracht soos hulle gehad nie. En dan lees ons van 'n jong prins of 'n jong koning. En dit is baie moeilik om te bepaal wie hierdie prins of koning was. Sommiges glo dat dit Salomo was, maar dit is moeilik om vas te stel, want later in die Bybel dan praat hulle, of in hierdie boek gaan praat hulle ook van koning Salomo. En baie mense glo dat hierdie brief geskryf is vir Salomo, ander glo weer dat dit geskryf is deur Salomo, ons weet nie, maar ons weet al was 'n jong prins gewees, of 'n jong koning gewees, iemand met aansien, iemand wat bestem was, net vir die goeie, vir dit wat mooi was, en dit wat wonderlik was, en hy ontmoet hierdie meisie, en hy is nie verlief op haar nie, hy is innig lief vir haar. Soveel so dat die hele boek van Hooglied gaan oor hierdie twee mense wat vir mekaar skryf, oor hoe lief hulle vir mekaar is, hoe hulle mekaar waardeer, hoe pragtig hulle vir mekaar is, hoe hulle nie sonder mekaar wil of kan leef nie. Nou weet jy, as ons hierdie story hoor, of hierdie verhaal hoor, wat binne in hierdie boek afspeel, dan dink ons ons baie keer aan vlieks, want dit is maar algemene thema in een vlieg, ons dink miskien in die bekende Romeo en Juliet, ons dink aan vlieks waar een man is, wat glad nie aan die status voldoen, van hierdie dame of prinses nie, en hoe hulle verlief raak, of andersom. Maar weet julle, dit is nie die geval nie. Hierdie liefde tussen hierdie prins en hierdie dame is so onvoorwaardelik dat daar nie meer onderskeid is nie. Dat hierdie meisie nie terugstaan nie. Dat sy nie wonder, hoe is dit dat hierdie man vir my lief is nie? Kyk hoe lyk ek. Dit is nie eers 'n vraag nie, vriende. Daar is absolute gelykheid, absolute aanvaarding. Dit is nie net hy wat aan haar skryf en sê, ek wil jou graag hê en ek kan nie sonder jou leef nie, maar is van haar kant af ook. Sy staan nie terug, omdat sy maar net 'n meisie is wat in die veld moes werk nie. Sy voel waardig, sy voel goed genoeg. En weet jy, soos ek ook hierdie verhaal gelees het, en hierdie gedig gelees het, wonderlik, hoe hulle mekaar waardeer, op alle terreine, het ek begin wonder, wat wil dit vir ons sê vandag, wat die nagmaal aanbetref? Wat is die doel van die nagmaal? Waaroor gaan dit? Gaan dit nie oor een God, een Here, een Skepper, wat sy liefde ons kon verklaar nie. Een God wat verhewe is, groter is as wat ons ooit sal kan dink of kan besef. Wat na ons wêreld toe gekom het, gebroke mense, in aanhalingstekens, mense wat maar in die veld gewerk het, grof was, gebrand was, mense wat in wêreldse standaarde nie goed genoeg is of was nie, en hy kom bely sy liefde aan ons, en hy kom sê, jy is myne, en dit is nie 'n liefde, wat iets terug verwag nie, 'n liefde wat gekoop kan word nie, maar dit is 'n liefde wat sy lewe af lê vir die moontlikheid dat jy vandag die Here kan en wil leer ken. En dis waaroor die nagmaal gaan. Om nie net vir ons te kom herinner wat Jesus kom doen het nie, maar aan ons te kom bevestig dat ons die vryheid het en die waardigheid het om daarop te reageer. Dat het nie net die verhaal is van die prins, wat hierdie prinses kom red, en die prins is wonderlik, en die prins is goed, en die prins praat met die prinses, en sy het nie eintlik woorde nie, sy weet nie eintlik wat om te sê nie, sy is eintlik maar oorgelewer aan sy goedheid, dis nie wat die Here vir ons wil hê nie. Die Here kom gee vir jou waardigheid om nou in 'n verhouding met hom te leef. Waardigheid om nie weer terug te kyk op wie jy was of wat jy gedoen het of die besluite wat jy geneem het gister of eergister of 10 jaar terug nie. Want jy is nou in 'n verhouding met hom. Jy is nou bruid en bruidegom. En dit is wat Jesus ook vir sy kerk kom sê het. Ek is die bruidegom, jy is my bruid, ek aanvaar jou. Dis nie nog 'n kwessie nie. Dit moet nie nog uitgepraat word nie. Jy hoef nie jouself te bewys nie. Ek het jou klaar gekies. Jy is myne, onvoorwaardelik. Ek dink ons sit baie keer met hierdie gevoel binne ons, of die ervaring binne in ons, dat ons nie waardig is vir die Here nie. Dat ons nie skoon genoeg is vir die Here nie. Dat Jesus beter kon doen as om vir my te kies. Daar is tog ander mense wat 'n baie beter lewe het en die Bybel baie beter ken. Klomp ander goeie goed doen en betrokke is en aksies loods en sendelinge is. Maar wat van my? Is ek regtig waardig? Wat het ek gedoen om my waardig te maak? En vriende, as ons daardie vraag vra, dan mis ons geheel en al die punt. En ook die punt van die nagmaal vanoggend. Die vraag is eerder, wat het die Here kon doen, dat jy waardig kan wees? En dit is hy vir jou kom sterf. In jou plek. Ja, ons was nie goed genoeg vir die Here nie. Ja, ons was vuil. Maar nie meer nie. Die Here sien nie meer jou sondes raak nie. Hy dink nie meer daaroor nie. Ons dink daaraan. Ons dink aan al die verkeerde goed. Ons dink aan al die 100 redes hoekom ons nie waardig is nie. En daarom moet ons ook bid en vir die Gees vra om ons te bevry van ons gewete. Ons het laas Sondag mekaar gesê, ons moet die helm opsit as deel van God se wapenrusting, om ook ons denke te beskerm. Dat die vyand nie ons denke aanval nie. Ons heeltyd herinner, ons is nie goed genoeg nie, ons is nie waardig nie. Maar ons begin hierdie vraag vra, en ons begin so oordink, wanneer ons nou self kyk, en nie na God nie. Ek het gister, terwyl ek sommer so opgelees het, het ek na 'n paar ander tekste gekyk, en het was wonderlik gewees, op 'n kol toer lees ek die volgende woorde raak, in u lig sien ons die lig. In u lig sien ons die lig. En dit wil sê, ons kan nie uit ons eie uit lig maak nie. Ons kan nie uit ons eie uit waardigheid maak nie, rede maak nie. Maar wanneer ons erns maak met die lig van God, wanneer ons in sy lig leef, nie by God leef nie, maar in hom leef, dan begin ons anders kyk, nie net na ons wêreld nie, maar ook na onsself. Want ek sien nie meer myself as 'n individu nie, as Gerard Tense nie, maar ek sien myself nou in 'n verhouding met die Here, getroud aan die Here, as sy eenheid, in hom en deur hom, voor ek bestaan. En dis waartoe die Here ons roep, maar dis ook waartoe die nagmaal ons roep en herinner. En die vraag vra, leef jy waardig? Nie op grond van alles wat jy doen, of wil aanpak nie. Maar leef jy 'n lewe wat God gesentreerd is. Ons almal hierdie soeke na vervulling. Almal wil vervuld voel. En soos ons deur die fases van ons lewe gaan, dan is daar sekere verwagtinge van wat vervulling beteken en wat vervulling inhou. Miskien is vervulling op 'n kol laerskool om billietjie rugby te kan speel. Dit gee vervulling, dit is lekker. En as ons hoërskool kom, dan is vervulling om A-span rugby te speel of om op die top 10 te wees. Gee vervulling. As op universiteit kom, het sal vir my vervulling gee om my graad te kry. Na dit, vervulling gee om 'n werk te kry. Na dit, vervulling gee om te kan my maat ontmoet, my lewensmaat te kan ontmoet. Het sal vir my vervulling gee om 'n huis te koop, om 'n kar te koop. En op die ouend van die dag, vriende, daar het ons al dit, en ons kyk terug. En daar is nie vervulling nie. Net leens. En daar is net een bron van ware vervulling vir die kind van die Here. En wat is dit? Soek allereerst die koninkryk van God. En daarom is die volgende ernstige vraag, se woorde wat ons ken, maar se deel van ons, en hierdie vraag is, is jou lewe werklik God gesentreerd, of is God 'n aspek van jou lewe? Dit wat ons vandag gaan doen, môre gaan doen, hierdie week of maand of nog jaar wil doen, begin dit by God. Begin dit by 'n punt waar ek die deur toe trek en op my knie gaan en sê, Here, wat moet ek vir u doen? Here, hoe moet ek my besigheid bestuur? Here, hoe moet ek my verhoudings onderhou? Begin dit daar. Here, watse keuse moet ek maak? Of begin dit waar ek eers my eie wil probeer uitleef, en as ek sien, dinge loop nou op 'n ramp af, dan hardop ek na die Here toe, as 'n agterdeur, en sê, Here, hoe nou? Wat moet ek nou doen? Waar begin jou lewe? En daardie vraag moet ons toch saam met ons dra, elke dag, waar begin jou lewe? Waar begin dit vandag? By God, by jouself, by ander se verwagtinge, in Hooglied word uitgebeeld waar 'n man en 'n vrou se lewe begin in 'n verhouding met mekaar. En as die bruid van ons Here Jesus Christus, wat die bruidegom is van hierdie kerk en hierdie gemeente, behoort ons lewe ook te begin binne in 'n verhouding met hom. Nie net iets wat ons sonder doen, die vriende. Nie net 'n Bybelstudie nie. Nie net Bybel lees nie. Nie net bid nie. Nie net goed wat ons moet afhandel, goed wat ons moet doen nie. Dit begin by waar ons moet wees. Daar is 'n verskil tussen wat ons doen en wie ons is. Want soms moet ons in stilte ook net by die Here sit en wees. Dis die moeilike ding, want ons is baie goed om goed te kan doen. Here, wat moet ek vir u doen? Here, wat moet ek vir hulle gaan sê? Here, watse stap moet ek nou neem? Maar soms roep die Here ook net vir ons om te wees. Wees in sy teenwoordigheid. Wees wie jy geroep is. Wees sy kind, wees sy bruid. Ek is so spyt, ons kan nie vanoggend waar die liedjie sing van wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil beteken, moenie meer praat nie. Hou net op. Hou op probeer. Hou op om te regverdig. Wees stil. Aanvaar. Ek is die Heer. Ek het jou vrygekoop. Jy is waardig. En bo dit alles, jy is myne. En ook vandag as ons nou die nagmaal gaan instel, vriende, mag julle ook daarvan bewus word, dat jy, wie ook al jy mag wees, jonk of oud, en waar ook al jy mag wees in die reis van jou lewe, en in dit wat jy aanpak, en in dit wat jy doen, dat
die Here vir jou lief is. Dat hy jou gekies het, dat jy waardig is in sy oë. Selfs in die tye wat jy nie waardig is in jou eie oë nie. Want jou waardigheid is beseël deur sy bloed. Is bestempel deur die kruis. As ons nou die nagmaal wil gaan instel, wil ek graag hoor, is daar enige een van julle wat nog broodjies of wyn nodig het? Almal gekry? Goed. Hallo, hallo, toets, toets.
Hy is aan.
Vrienden, die nagmaal is deur ons Here self gestel. Die nagmaal is ingestel om te gebruik nie daar waar ons alleen is nie, maar as sy gemeente saam, as sy kinders saam. En so het hy dit ook voor sy disippels ingestel. So dat ons mekaar daaraan kan herinner. En soos ons het gebruik, onthou ons ook Efesiërs, dat ons uit eenheid is, dat ons verenig word deur en in Christus. En dis wat die nagmaal kom doen, dit bind ons saam. En het sê ja, as individu is die Heere vir jou lief en jy sy bruid, maar so ook as gemeente en gemeenskap, saam is ons die liggaam van Christus. Saam stuur hy ons, saam gebruik hy ons, saam roep hy ons. En so het hy die nagmaal ingestel, om ons te herinner aan wat hy kom doen het, die prys wat hy betaal het, maar ook dat ek en jy vandag kan besef, dat ons werklik in hom waardig is om kinders van God genoem te word. Die Here het die brood geneem en hy het gebreek. En hy het sy disippels gesê, soos hierdie brood breek, so breek my liggaam ook vir elkeen van julle. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo, dat die Here se liggaam ook vir jou gebreek het, sodat jy waardig en verlos voor hom kan staan, en in 'n verhouding van hom, in hom, ook kan uitsien, na 'n lewe saam met hom vir altyd. Vriende, die wyn is 'n simbool, 'n sakrament van Jesus se bloed wat gevloei het. En dit herinner ons dat die feit dat ons vry is en waardig is en hom kan ken en vandag hier kan sit, het nie verniet gekom nie. Het nie uit onsself gekom nie. Maar dit het ons Here se lewe gekos. Sy bloed moes daarvoor vloei. En die idee is nie, dat ons moet hartseer word daaroor nie, of moet treur nie, maar dat ons sekerheid moet hê, dat ons verlos is. Sekerheid moet hê, dat dit nie van ons afhang nie, maar van ons Here, wat kom initiatief neem in ons lewe, geneem het en nog steeds neem elke dag, dat ons skoon gewas is, dat die Here nie meer vaskyk in wie ons was of wat ons gedoen het, waarvan ons kom nie, maar vir jou volkome onvoorwaardelik aanvaar as sy kind, as sy bruid. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo, dat die Here se bloed ook vir jou by name, maar ook vir die liggaam van Christus, vir sy kerk gevloei het, sodat ons hom vrylik kan dien en in vrymoedigheid vir hom kan aanroep. Nou een oomblik van stilte gee en daarna gaan ek vir ons saam bid. Here, ons is vandag hier by mekaar en ons gebruik ook hierdie wonderlike sakrament wat u self ingestel het. En Here, ons sal nooit besef wat dit eintlik beteken nie. Want Here, ons is net mens. Ons kan nie die verlossing verstaan nie. Hoe groot dit is en hoe goed dit is nie. Maar vandag wil ons net die knie buig en sê Here, kom bevestig weer in ons. Kom sê weer vir ons dat ons u kinders is. U bruid is. Here, kom werk in ons. Kom help vir ons om vir u te leef. Om ons lewens God gesentreerd te maak. Want ons is so besig met klomp ander dinge en ons beplan vir eendag en vir môre en vir 3 jaar vorentoe, terwyl u vir ons roep om vandag net stil te wees en te weet dat u is Heer en u regeer. Amen. Vriende, ons kan nie verstaan dit wat die Here vir ons kom doen het, dit is te groot vir ons. Ons kan het net bely. En daarom het ons ook geleentheid om ons geloof voor die Here te bely. Ek gaan vir ons die woorde daarvan voorlees, en daar waar julle in die karre is, kan julle hardop saam sê, of julle kan het net in julle harte aan die Here bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Vriende, mag dit wat ons ook nou vandag gevier het, En dit wat ons ook nou voor die Here bely het, ook die goue draad word waarop ons ons lewe lei. En dit is nie maklik nie. Hierdie wêreld het klomp versoekings. Die wêreld laat ons dikwels voel ons is nie waardig nie, nie goed genoeg nie. Maar mag ons nie klomp antwoorde probeer opmaak nie, maar net die woord van die Here aanhaal. En vir die wêreld kan sê, ek weet verseker, Jesus is Heer. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap en die teenwoordigheid, die ondersteuning en bystand van die Heilige Gees saam met elkeen van julle gaan in alle omstandighede. Amen. Geseënde dag vir elkeen van julle.